Përshëndetjet e nderuar dëgjues, po dëgjoni Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju do t'jem unë Berjan Mustafa, fillimisht ju njo me titujt kryesor të këti edicioni. Bordi Ekzekutiv i UNESCO-s vendos sot sa do t'a fus në rendite propozimin për pranimin e Kosovës në antarësinë e saj. Ministri Çollaku i bindur se më 2016 do t'ket liberalizim të vizave. Obama akuzon Putinin për leadership të dobët. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bordi Ekzekutiv i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë UNESCO do të vendosë sot në Paris sa do të futë në rendite propozimin e rekomandimit për pranimin e Kosovës në antarësinë e kësaj organizate. Në rast se çështja e Kosovës sot futet në rend të ditës, për të mund të bisedohet dhe votohet rreth datës 20 tetor para përfundimit të sesionit të bordit ekzekutiv. Bordi ekzekutiv i UNESCO-s ka 58 antar, prej të cilëve 32 e kanë njohur Kosovën, ndërkohë që 10 prej tyre tashmë e kanë mbështetur kërkesën e Shqipërisë për pranimin e Kosovës në UNESCO. Presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë se homologu i tij Rus Vladimir Putin është duke treguar leadership të dobët duke mbështetur qeverinë në Damask. Obama ka thënë se Zoti Putin është duke i dërguar trupat e tij, ushtrinë e tij, vetëm për të mbajtur mezi aleatin e tij, presidentin Bashar al-Assad. Fakti që e ka bërë këtë nuk është ndonjë indikator i forcës, ka thënë Obama për mediat amerikane. Trupat e qeverisë së Sirisë kanë shënuar përparim të dukshëm në marrjen nën kontroll të disa territoreve. Lajmi është konfirmuar nga qeveria në Damask dhe grupet rebele. Këto përparime vijnë pas fushatës ajrore ruse, e cila ka filluar pa paralajmërim më 30 shtator. Një pjesë e territoreve në provincën Idlib dhe Hama janë tashmë nën kontrollin e qeverisë së presidentit Bashar al-Assad. Ish gjykatës dhe avokat anglez kanë kritikuar qeverinë në Londër për përgjigjet të ngadalët dhe të ngushtë siç e kanë cilësuar ata rreth krizës së migrantëve, raporton BBC. Ata kanë deklaruar se pranimi i 20.000 migrantëve për 5 vitet e ardhshme nuk është i mjaftueshëm, ndërkohë qeveria angleze ka deklaruar se përveç pranimit të 20.000 migrantëve, ka dërguar 1 miliard funta ndihma në Siri dhe ka ndihmuar edhe me 100 milion funta organizatat humanitare për migrantët e zhvendosur. Me qindra protestues kanë bllokuar rrugën kryesore në kryeqytetin e Moldavisë duke kërkuar dorëheqjen e qeverisë. Protestuesit kanë parkuar veturat e tyre në sheshin kryesor gjatë mëngjesit të sotëm. Më shumë se 400 njerëz të thirrur nga lideri pro-rus Renato Usati kanë protestuar për 2 orë. Forcat ajrore të Turqisë kanë filluar sulmet ajrore ndaj Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit në Turqi dhe Irak. Ushtria turke ka deklaruar se janë shkatruar disa pozita të militantëve në qytetet Metina dhe Zap në veri të Irakut. Më 10 tetor janë sulmuar disa caqe të PPK-s në provincën Diyarbakir. 10 persona janë raportuar se janë vrarë gjatë sulmeve. Ndërkohë më 10 tetor nga 2 sulme të ndara në Ankara janë vrarë 95 persona. Forcat e sigurisë kanë thënë se dyshojnë se pas sulmeve qëndrojnë militantë të grupit Shteti Islamik. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ministri i Integrimit Evropian të Kosovës Bekim Çollaku në një intervistë për Radio Evropa e Lirë është shprehur se marrëveshja e stabilizimit të asociimit shumë shpejt do të aprovohet nga ana e Këshillit të Bashkimit Evropian. Ai ka shprehur bindjen se qytetarët e Kosovës vitin tjetër do të lëvizin lirshëm në zonën e Schengenit. Ndjekim intervistën me ministrin Çollaku. Zoti ministër, është paralajmëruar mundësia nënshkrimit të marrëveshjes së stabilizimit të asociimit ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. A mund ta konfirmoni një njoftim të tillë?
Unë informacion kam se procedurat e ndërshme brenda Bashkimit Evropian tashmë pothuaj janë shtyrur dhe janë krijuar të gjitha kushtet që një marrëveshje e tillë të aprovohet shumë shpejt nga ana e Këshillit të Bashkimit Evropian. Kështu që ne jemi në fikë të ekspozimit të mjekë në Kosovën, dhe në momentin që do të ndodhë një gjë e tillë, atëherë edhe ne do të fillojmë procedurat tona të ndryshme për procedurën të natyrshme të kësaj marrëveshje, duke miratuar atë me qeveri dhe pastaj duke kaluar për ratifikimin e kuvendimit të Kosovës.
Në raport me procesin e liberalizimit të vizave, ju keni shprehur bindjen se qytetarët e Kosovës do të qarkullojnë lirshëm në zonën e Shengenit që nga viti ardhshëm. Por gjykuar nga zhvillimet aktuale në Kosovë, sa mendoni se një gjë e tillë është reale?
Zhvillimet aktuale në që se referohen e zhvillimet që pëndojnë në kuvendin në kujtës se Kosovës, nuk mund të rizikojnë procesin për liberalizimit të vizave, sepse që është një proces kritisht ndarë dhe është i karakterit teknik. Teknik, ne i kemi përmbushur kriteret e parapara me URFIS dhe me të drejtë presim nga Komisioni Evropian që të jetë rekomendimin pozitiv për liberalizim të vizave. Unë kam thënë që qytetarët e Kosovës do të vizin vizhëm dhe pa viza me zonën Shengen gjatë vitit të ardhshëm, sepse ne kemi përmbushur gjitha kriteret e kërkuara me URFIS dhe nuk ekziston asnjë lloj pengese politike apo teknike që një gjë e tillë të mos i mundësohet Kosovës dhe qytetarëve të saj.
Këtë muaj me gjithashtu pritet të dalë edhe raporti i progresit i Komisionit Evropian. Çfarë pritni konkretisht në këtë drejtim?
Raporti vjetor i Kosovës pritet të përmbajë një pasqyrë të qartë të të gjitha të arritura në aspektin e reformat që janë ndërmarrë në Kosovë gjatë këtij viti dhe normalisht në këtë aspekt në vetvete do të përmbajë të sukseset pa, një po dhe të adresojë në mënyrë të veçantë edhe sfidat në ngjecet dhe normalisht si gjithmonë do të ketë edhe rekomandimet përkatëse se si Kosova duhet të jetë mbetuese në ndërmarrjen e reforma të cilat shpihen drejt parafimit dhe integrimit në Bashkimin Evropian. Pra presim që raporti të ketë real, ta pashkruaj gjendjen ashtu siç është, pra gjendjen faktike, flas për progresin e tij, të adresojë ngjecet në fushat e caktuara,
me gjitha të minister, sfidat në sundimin e ligjit dhe luftën kundër korupcionit janë vetëm mbase disa çështje për cilat shumë faktor pajtohen se nuk kanë pësuar shumë ndryshime.
Kjo që thonë një është e vërtet, një po nuk mund të them dhe nuk pajtohen me faktin që nuk është bërë një progres i madhë dhe në këtë fush. Prokuroria e shtetit dhe gjykatat kanë shmuar se kanë vullnet dhe gjithim për të belofasuar në rastet të mjeshme, të të marru mbi vete obligimet që ju takton bazuar në ligjet e Kosovës. Unë jam i sigur që në të armën e afët do të ketë vetrime dhe më konkrete, si dhe mësë në luft këndër krim të organizu dhe korupcionit, dhe jam i sigur që Kosovë do të ditë të dëshmojë se ka të në Evropiane, do të ditë të dëshmojë që do të ndërtoj institucionet të fuqishme demokratike edhe në fushën e sublimit të rendit të ligjit, dhe do ditë dëshmoj që jeni të gatshëm të trecë për para.
Ndoqëm intervistën me Ministrin e Integrimit Evropian të Kosovës, Bekim Çolaku. Për shkak të mos efikasitetit të gjykatave në Kosovë, disa biznes